Doktor Eduard Tomáš, předpoklady duchovního úspěchu.
Vážení přátelé, skoro každá náboženská mravouka západu, snažící se vychovávat své členy, příznivce a přívržence, začíná výpočtem hříchů, kterých by se neměli dopouštět. Je to přirozené, neboť všechny tyto systémy se snaží přiblížit člověka k Bohu, a proto poukazují na závislosti a překážky, které takovému přiblížení brání. Indické védy a Upanišády a jiná svatá písma Orientu to dělají někdy trochu jinak. Místo aby zdůrazňovali vlastnosti negativní a snažili se o jejich soustavné potlačování, poukazují naopak na vlastnosti pozitivní a snaží se je rozvíjet a podporovat člověku za tím účelem, aby osvojení kladných zvyků a vlastností vytlačilo prostě ty záporné. Řekněme si pro zajímavost, které jsou to vlastnosti, respektive cnosti, které jsou podle orientálních duchovních nauk a názorů předpokladem dobrého a úspěšného žáka jogy. Tak na prvním místě je vždy udávána schopnost diskriminace, čili rozlišování. Rozlišování mezi já a nejá. To mluvím o pokročilejších přímých formách či druzích jogy. Způsoby pomocné, jako jsou cvičení mantrická, pranajámická a podobně, diskriminaci nepotřebují. Naproti tomu například u Jnana jogy, Asparza jogy nebo jiných způsobů přímé introspekce, například Atmavičáry a podobně, se bez diskriminace vůbec neobejdete. Jsou to většinou takzvané krátké cesty. Tady je třeba vždycky rozlišovat mezi skutečným a takzvaným neskutečným, mezi absolutním já a takzvaným nejá. Říkám záměrně takzvaným, neboť nakonec se ukáže, že všechno je absolutní já. Ale to se ukáže opravdu až nakonec. Zpočátku hledání jogín vždycky rozlišuje. Nemá-li této schopnosti diskriminační, začátečník obyčejně uvázne na různých jevech, silách, vizích a podobně a ulpí na nich místo na absolutním já. Stručně řečeno, je to otázka vyspělého nebo méně vyspělého intelektu. Ale pokračujeme dál ve výpočtu kladných jogických vlastností, respektive schopností. Druhou požadovanou vlastností dobrého jogina, která však vlastně víceméně vyplývá i z té první, je nepřipoutanost, čili takzvaná vairágya. Když žák jogi vidí a jasně rozezná rozdíl mezi skutečným a neskutečným, chápe, že celý svět je vlastně nestálý, iluzorní a pomíjející, a že mu proto nemůže přinést konečné štěstí a uspokojení a proto se snaží nepřipoutávat se k ničemu, co pomíjí, osvobozuje se vnitřně od toho a žije pak spokojeně, šťastně a radostně. Uspokojení hledá od té chvíle jen v Bohu. případně v hledání Boha nebo v cestě k němu. To je obrovské uvolnění celého jeho života, nesmírná vnitřní změna a vlastně přímá pomoc na duchovní cestě. Tyto dvě schopnosti nebo vlastnosti žáka by vlastně měly stačit k jeho rychlému pokroku. Indická svatá písma však vyjmenovávají ještě dalších 6 takzvaných cností, které z uvedených 2 základních vlastností vyplývají a zdůrazňují jejich vliv a význam. Je to v první řadě nespokojenost s povrchním světem a životem v něm. Z toho plyne trvalé a intenzivní zaměření mysli k Bohu, k neosobnímu jáství a duchovnímu míru, v němž jedině lze nanést klid duše a trvalé uspokojení. Dalším je takzvané sebeovládání. Sebeovládání spojené s indiferencí k běžným zážitkům smyslu. Žák je jimi stále méně lákán, stále víc dává přednost vnitřnímu životu před zevním. A třetí cností je skromnost, která se však v orientálních duchovních naukách vykládá spíš jako druh vajrágie, to znamená nepřipoutanosti. Nepřipoutanosti k lidem, předmětům i k událostem. Konečně je zde trpělivost, která se vysvětluje nejen v běžném slova smyslu, ale především též jako odolávání starostem. Odolávání starostem bez snahy jim uniknout. To připadá obyčejně našim současníkům jako nepřirozené, neboť první jejich snaha v dnešní době spočívá právě v úniku starostem, a to co nejrychleji. Proto si dnes člověk naplňuje mysl vším možným, televizí, rozhlasem, biografii, čtením a tak dále, jen aby unikl starostem aspoň na čas. Další cností dobrého žáka jogy je víra v nauku, respektive víra ve slova učitele. A potom poslední schopností je schopnost soustředivosti, kterou bychom my západané dali spíš na první místo, ale přesto mnozí lidé západu většinou ji uplatňují, ale v duchovních disciplinách málo, spíš jinde a jinak. Tento výpočet požadovaných vlastností žáka jogy je jistě dost působivý, aby nás povzbudil k následování, zejména když známe jeho obvyklou výslednici. A výsledkem není nic menšího než skutečná milost Boží, která se projevuje nejčastěji formou žhavé touhy po pravdě a po definitivním osvobození. To znamená zbavit se obvyklých závislostí, definitivně se od nich odprostit. Tato milost, spojená obvykle ještě s odaností k pravdě, odevzdaností do vůle Boží a láskou k pravdě, je tak mocná, že dokáže odstranit i tu nejhorší překážku, kterou je celé lidstvo, včetně začínajících jogínů, přímo posedlé, a to je klam ztotožňování se člověka s tělem a myslí, za prvé, a za druhé klam svébytnosti, který přímo vyplývá z překážky první a znamená, že si člověk myslí, že je zcela nezávislou bytostí, svébytně samostatnou, což vůbec není pravda, neboť zdrojem jeho života je něco zcela jiného. Ale k tomu se ještě dostane. Co je tímto zdrojem? Musíme si uvědomit, že tajemným jádrem našeho bytí a základním zdrojem života člověka není individuum samotné. Není to tělo, není to mysl ani city člověka, ale něco, co je nekonečné, netělesné, naprosto svobodné a na ničem nezávislé a nepřipoutané, něco, co je samo o sobě zářící a živé a také prosté duality, což znamená, že je to jediné, bez jakéhokoliv druhého, něco, co nemá žádných částí a přesto to není neživotné přirozenosti. Něco, co si člověk normálně ani neuvědomuje, a přece kdyby toho nebylo, přátelé, vůbec by ani neexistoval. Můžeme to nazvat absolutním jáctvím nebo bytím, existencí nebo i vědomím a také blažeností, i když ve skutečnosti, jak ještě uslyšíme, je to zcela bezejmenné, neboť to přesahuje možnost vyjádření. Totiž ve vztahu k vesmíru se tento princip jeví jako ryzí čisté bytí. Vzhledem k vědomí, takzvanému předmětnému vědomí, jímž si lidsky uvědomujeme věci, lidi a události, je to ryzí čisté neosobní vědomí, a když se jakoby pohne, tak je to blaženost, čili ananda. Kolik lidí na této planetě by mohlo říci popravdě, že tento svůj zdroj života skutečně zná, nebo že o něm aspoň něco ze zkušeností ví? A právě z této neznalosti bohužel pramení ona iluze tělesnosti a samostatné nezávislé svébytnosti, jak jsme o ní mluvili, o těchto dvou základních omylech na duchovní cestě. A tak se kruh uzavírá a nebýt milosti Boží, zůstal by uzavřen navěk. Proč je tak těžké poznat pravé já, když jsme stále s ním a žijeme jím a žijeme v něm? Protože je obyčejné, prosté pojmu, prosté touhy a žádosti, které jsou této podstatě člověka naprosto cizí. Je to prostě základní princip soucnosti, princip bytí a vědomí, ale také základ veškeré blaženosti. A právě tato poslední okolnost fungující v jednotlivcích jako milost touhy po pravdě a trvalém blahu dává lidstvu možnost průlomu tohoto začarovaného kruhu nevědomosti. Obyčejně však teprve, když člověk vyčerpal všechny ostatní možnosti dočasného uspokojení, hledá v sobě toto království nebeské. Mnohý člověk hledá sám sebe jako netělesnost, je-li moudrý. Netělesnost přesahující všechny světy a všechny sféry v nich. A dokud o ní nic neví, dotud zatvrzele trvá na své tělesné omezenosti a nezávislé svébytnosti, nemůže a nebude moci postoupit ani o krok dál. Překážka zvaná dživach, jak jsme o ní už mluvili minule, čili takzvaná klamná lidská osobnost, kterou si sám během věku vytvořil, tím, že se doslova zhypnotizoval do své individuálnosti, tělesnosti a smyslovosti, mu v tom prostě zabrání. Někdy se mě lidé ptají, jak vlastně vzniká tento dživach, tato klamná lidská osobnost. Stručné vysvětlení zní. Jemné tělo, takzvaná antakarána, které se nalézá v těsném sousedství átmana, stotožní se s hmotným tělem při narození člověka a tím, že na ně zapůsobí aspekt átmana ve formě svědka nebo vědomí, respektive jen jeho odraz, to stačí, stane se dživahem. Empirickým já, které podléhá zákonu převtělování a tak dále a tak dále. Toto empirické já se pokládá za činitele. Činitele, který se raduje, který se rmoutí, rodí, umírá a tak dále. A přece toto vtělené já je neskutečné. Jedině átman je skutečný. Království Boží, jak říká Kristus. Átman zde působí jako poslední svědek všeho existujícího. Když se ale vtělené já s tímto svědkem átmanem spojí, neboť od něho přijímá životnost, začne se pokládat za skutečně samostatné individuum. Individuum poutané světem a jeho nevědomost nebere konce. I když je svědek průzračný, jakože je, a živý, je tím zastřen jako závojem máji. A ona je to opravdu zahalující síla máji, takzvaná avarána šakty, jak říkají Indové, která tohle všecko vlastně způsobuje. Jedině, když se toto spojení uvolní a dokonce když zmizí prostřednictvím realizace, ukáže se, že všechny ostatní pojmy od empirického ega až po tělo, na nich se obvykle tolik zakládáme, jsou pouhé iluzorní objekty. Prostě když zmizí dživach, zůstane átman. Tak je to. Stane se to diskriminací. Tou první podmínkou, o ní jsme mluvili. Diskriminací, čili rozlišováním mezi svědkem, čili pozorovatelem, a tím, co je pozorováno. To znamená klamnou lidskou osobností a jejím světem. Tak je to jednoduché. Takto se tedy upadá do klamné lidské osobnosti, dživahu. Ale nám všem půjde hlavně o to, jak z ní vyjít, jak zmizí dživah. A já vám to řeknu, přátelé, prakticky, protože se o to právě dnes pokusíme. Meditujte denně o vědomí jako o světu. Svědek není v mysli, to si musíme uvědomit. Svědek je nad myslí. A tak uvažujeme asi takhle. Je tady osoba, která svými smysly a předmětným vědomím pozoruje věci a události. Toto všechno vnímáme, tuto osobu. Ale pozor, je tady ještě pozorující čisté vědomí svědek, kterého nemůžeme vnímat. Proč? No, protože on sám je vnímajícím principem. Oči taky nevidíme. Je to skutečnost bez času. A teď pozor. Teď bude ten vtip. My můžeme cítit předmětné vědomí, to znamená vědomí upírající se na nějaký předmět, osobu i svědka za ní, za tou osobou, jako by byly spojeny v jedno. To si budeme ještě opakovat. To je důležité si uvědomit. Stane-li se to, pak půjdeme hned dál. Hlouběji zamysl do čistého vědomí a potom ještě dál To znamená, že vědomí nasměrujeme k bytí. Ještě si o tom také znova povíme. Když to uděláme, můžeme začít a zažít nekonečnou prázdnotu bytí a nekonečný mír. Pozor, přátelé, co tím sledujeme? Tímto zážitkem se vyloučí dživach a o to nám jde, čili osoba, a nastane osvobození. Ale pozor, nejde tady o osvobození osoby, ale o osvobození od osoby, od individuality, a to je poznání. To si prosím dobře zapamatujte. Aby se to stalo rychle a s pochopením, k tomu je třeba jistého uvažování, studia asi takového, jakým jsme teď právě prošli. Proto tyto úvahy nejsou nedůležité. Je třeba ovšem jisté míry soustředivosti, to je poslední podmínky, jak jsme o ní mluvili. To znamená subjektivního soustředění, prostě jdeme hlouběji za mysl. Mimochodem existuje také soustředění objektivní, toto bylo subjektivní. Existuje také soustředění objektivní, což je analogie subjektivního, ale pochopitelně na vyšší úrovni. Pro zajímavost vám o něm něco řeknu, i když ho dneska se učit nebudem. Ale zajímavé to je, tak jako se Atman v aspektu posledního svědka stal nesprávným stotožněním dživou, tak se nekonečné božství, čili Brahman, jeví jako stotožněné s objektivním vesmírem. Ale Brahman je přece božství bez přívlastků. To je jeho pravá přirozenost. Když se ale vlivem takzvané zakrývající síly mají, to je avarána šakty, Brahman stotožní se světem, jeví se to tak, jako by mu patřili všechny přívlastky projevené mnohosti. To známe až příliš dobře, čili to je zrození, existence, vzrůst, změna, rozklad i zničení. Rozplynutí iluze je pak stejné jako předtím s dživahem. Když zmizí avarána šakty, čili zahalující síla máji, což se opět děje rozeznáváním mezi takzvaným Satčit Ananda Brahmanem a zjevným vesmírem. Je tomu právě tak, jako v případě individuálního já. Výsledkem je pak poznání neduálního, nekonečného Brahmana. Ale o tom si povíme později, možná v příští přednášce. To se děje samozřejmě zase diskriminací a hlavně indiferencí k projevené mnohosti Brahmana, kterou tak známe, jako známe svět, který je svou podstatou ale totožný s já, se subjektem, a jehož poznání je sloučeno s věčnou blažeností. Toto objektivní soustředění na Brahmana je těžší než subjektivní. Musí být cvičeno dlouho, musí být cvičeno vytrvale a s velkou láskou k síli, mimořádně velkou, proto dnes ho cvičit nebudem. Ale o to subjektivní soustředění se pokusíme, přátelé, a to ještě dnes. Vážení přátelé, já vím, že dnešní promluva je trochu těžší než obvykle, ale nemějte mi to prosím za zlé. Víme všichni, že intelekt lidstva velmi rychle vyspívá a my se musíme za každou cenu přizpůsobit tomuto celosvětovému trendu. Chceme-li uspět. Ostatně přednáška bude k dostání na kazetě v Avatáru, tak si ji každý můžete opatřit. A teď bych vám rád chtěl říci ještě něco, co je před začátkem každé meditace nesmírně důležité. Už jsem se o tom trochu zmínil. Totiž tělo a vůbec pocit tělesnosti a s tím spojené individuálnosti je zejména v počátcích introspektivních jogických cvičení veliký balast. Je to klam, jimž je, jak už jsem řekl, celé lidstvo přímo posedlé, včetně začínajících nebo málo pokročilých jogínů. Jsme, přátelé, vězni svých vlastních žádostí. Proto se cítíme tělesní a osobní a zatím nekonečná existence, čistá, bez žádosti a netělesná, je náš pravý život, skutečný život, který je především všepoznávajícím principem v nás, posledním pozorovatelem všeho, co existuje. Tak posuďte, přátelé, sami. Má to smysl poznávat svět a přitom neznat toho, kdo ho poznává? Ale pro jogina nebo mystika je to ještě naléhavější. Proč? Záměrně totiž o tom mluvím na počátku naší dnešní meditace. Proč? Protože když si tuto obrovskou netělesnost a nekonečnost sami sebe neuvědomíme, aspoň intelektem, hned na začátku našeho duchovního cvičení a naopak se ze zvyku nebo z pouhé pohodlnosti sloučíme jen s pocitem tělesnosti a individuálnosti, pak, přátelé, nebudeme moci postoupit spolu duchovně dál. V tomto případě budete si moci vyslechnout přednášku tohoto starého člověka, což má snad také svůj význam, ale nebudete moci postoupit dál s přednášejícím ani s těmi, kdo se k němu správným způsobem přidají. Kdo vědí, že nejsme jen tělesnými osobami. Kam to hodláme postoupit? Do čistého vzduchu pravdy, přátelé. Posuďte sami, jestliže člověk vůbec neví, že není tělem, ale že je nekonečným duchem, jak může pro Boha objevit pravdu o sobě a realizovat tuto obrovskou nekonečnost, když sám sebe pokládá jen za zhluk masa, kostí a kůže. Pátrat po své pravé podstatě je třeba a snažit se jí uvědomit. Ale to znamená, přátelé, snažit se být jako ona, přiblížit se k ní co možná nejtěsněji, a to zase znamená odmítnout nesprávný materialistický názor o sobě samém a přijmout lepší a pravdivější a nakonec za pomoci vlastní životní zkušenosti přijmout názor úplně pravdivý. Teprve když zažijeme tuto nekonečnou neomezenost, pravdu, štěstí, svobodu, shledáme s překvapením, že i naše vlastní tělo do ní patří a že vůbec není nic jiného ve vesmíru, než nekonečně živý neosobní princip, nekonečně živý neosobní duch. Pohodlně se usaďte, udělejte si několik hlubokých nádechů a výdechů. Od konce páteře až nad hlavu, tak asi 6 vteřin a naopak. A teď si klidně uvědomte, přátelé, že stále ještě máte mysl plnou drobných myšlenek. A prosím, staňte se k těmto myšlenkám indiferentní, jako by vůbec neexistovaly. Oni jsou ještě zde, ale už vás nezajímají. Nestaráte se prostě o ně, pozorujete je nezúčastněně, indiferentně, až se klidně sami zastaví. A pozorujete také toho, kdo je pozoruje, to je důležité. Když to dopadne dobře, přátelé, náhle se dostaví zvláštní tiché blaho, což je důkaz, že jste se aspoň částečně oprostili od myšlenek. A nyní prosím pozor. Naše božské vědomí se může dívat a dívá ven do světa, cestou takzvaného vědomí předmětného. Předmětné vědomí je ta část univerzálního vědomí, která se zabývá vnějším světem, tedy předměty, událostmi, lidmi a tak dále. Univerzální vědomí se ale může dívat i do nitra. Do nitra, jednak na sebe sama, jednak na svou bratrskou základnu, na čisté bytí, čistou existenci, univerzální existenci, jak jsme si to už trochu naznačili. Nuže, pozornost vašeho vědomí ulpívá nyní na věcech světa. To pozorujete sami, to je běžný stav člověka. Člověka, na němž je zúčastněno takzvané vědomí předmětné, protože to, co si uvědomuje, jsou předměty, nebo věci, nebo události. Toto vědomí, které je vždycky pochopitelně združeno s pozorovaným předmětem, to známe. Ale za tímto povrchním vědomím předmětným je jeho trvalá základna, nekonečné čiré vědomí, kterou neznáme vůbec. Nemůžeme ji vidět, nemůžeme ji dokonce ani pociťovat, i když toto čiré neosobní vědomí je vlastně skutečným pozorovatelem, svědkem všeho existujícího. Obrátili se ale do nitra, do transcendentálna, mění se v absolutní bytí. No proč? Tam totiž není žádný předmět uvědomování, nic, čeho by si mohlo být vědomo, jen živá existence. Nuže pozor, přáteli. My budeme postupovat od toho, co známe, k tomu, co neznáme. Čili zaprvé si uvědomíme předmětné vědomí a dělejte to, prosím, jak to říkám. To znamená pozornost obrácenou do světa a tuto pozornost spojíme v duchu s vědomím absolutním. Tím, že ji prostě otočíme do nitra, jen to dělejte prostě klidně, to dělejte se mnou. Tak vytvoříme, respektive si uvědomíme, že povrchové předmětné vědomí je vlastně v jednotě s absolutním čirým vědomím nekonečným. A jsme tam, kde jsme chtěli být. K předmětu pozorovanému povrchovým předmětným vědomím se staneme indiferentní, tím ten předmět vypadne z naší paměti. Ale jednotu vědomí předmětného s absolutním čistým vědomím, tuto jednotu, toto sjednocení předmětného vědomí se svým základem, pak otočíme, a dělejte to prosím, zprvu do sféry čistého vědomí, čili do nitra k srdci, a jestliže půjdeme hlouběji, jakože půjdeme, dospějeme do sféry bytí a staneme se, přátelé, čistou neosobní existencí, neosobním bytím. Učiníme tak s láskou a vytrváme v tom. Já vám to zopakuji, prosím, protože tento moment je velice důležitý. Nuže, my budeme postupovat od toho, co známe, k tomu, co neznáme. To znamená, že si uvědomíme předmětné vědomí, to je pozornost obrácenou do světa, a tuto pozornost spojíme v duchu s vědomím absolutním, tím, že ji otočíme do nitra. Dělejte to, prosím. Tak vytvoříme, respektive si uvědomíme, že povrchové předmětné vědomí je vlastně v jednotě s absolutním čirým vědomím nekonečným. K předmětu pozorovanému povrchovým předmětným vědomím se staneme indiferentní, to je jasné. Tím ten předmět vypadne z naší paměti. Tak to je taková první fáze. Druhá fáze je, že jednotu vědomí, tuto jednotu předmětného vědomí s absolutním čistým vědomím, pak otočíme nejdřív do sféry čistého vědomí, zpátky do nitra, a jestliže půjdeme ještě hlouběji, jakože půjdeme, dospějeme do sféry absolutního bytí, staneme se neosobní existencí, neosobním bytím. Co je podmínkou, je, abychom tak učinili s láskou a abychom v tom vytrvali. Tento láskyplný pohled do nitra vydržíme, přátelé, bez pohnutí. Když mysl zůstane nepohnutá, prázdná, nastane zázrak, ona se totiž rozplyne. A to, co zbude, je pravá skutečnost. Jaký je výsledek tohoto našeho cvičení? Vaše vlastní čirá existence neboli bytí, která je právě tak čistá a božská jako absolutno, nebo tě emanací absolutna, se s vámi plně stotožní, vsaje vás do sebe a už vás neopustí. A to je to, co chceme, to je osvobození od osoby. Toto cvičení opakujte, prosím, znova a znova, až mu úplně porozumíte, až se vám stane běžným ve všech volných chvílích vašeho života. Nedejte se od něho ničím odradit, má úžasné kouzlo a sílu. A nebojte se, není se čeho bát. Je to, jak říkám, proměna z osoby do neosobnosti. Vědomí a bytí a také blaženost, které jsou vašimi posledními pozorovateli, no to jste zároveň vy sami. Když se s nimi dnes jen na okamžik sjednotíte, bude toto dnešní setkání nesmírně významné. Přátelé, staňte se tím, co ve vás všecko vidí, co ve vás pozoruje. Nestotožňujte se s pozorovanými myšlenkami a jejich světem. Osvobozujete-li se od myšlenek, osvobozujete se tím od všech zkušeností myšlenkami zažívaných. Pokud ještě máte, sledujte je indiferentně, nezúčastněně, pozorujte je, jako by se rozplývali, ale nebojte se tohoto rozplývání. Stůjte s nepohnutou myslí v čistém vědomí a bytí já. co je nejdůležitější. Nejdůležitější z tohoto cvičení je, že pozornost pozorující své okolí i světka, pozorujícího osobu, spojíte nyní v jedno. To si zapamatujte. Ponořte se s obojím hlouběji za myšlenky do prázdna bytí, ale nebojte se té nekonečné prázdnoty. Vstupte do ní a osoba zmizí, a to chcem. Když zůstane mysl nepohnutá, zůstane skutečnost. Svobodná, nepřipoutaná, tichá, prostá strachu i žádostí. Uvědomte si, přátelé, že tato skutečnost je vaše pravé bytí. Snažte se být vždycky tímto bytím. Teď i kdykoliv ve vašem denním životě. Ono je všude. Tak pokračujte. Zvolna a tiše se stáváte tím, čím v pravdě již odjakživa jste. Jestliže jste překročili myšlenky, jestliže se vám to podařilo jen trochu, potom pravá skutečnost začíná ve vás sama od sebe žít a zářit. Právě já je hlavně bytí a vědomí a blaženost. To vše je absolutně nekonečné. A něco vám řeknu. V přírodě je toto absolutní bytí dynamickou myslí nejvyšší kosmické síly, šakty. A tak se v přírodě stává nekonečnou mnohostí lidí, zvířat i věcí. Vy sami jste její nedílnou částí. Pozná-li člověk tento zdroj nekonečného bytí, kosmická síla se ale stává neviditelnou. A člověk může užívat jen její zdroj, to znamená bytí a existenci. Přitom samozřejmě zanikají vaše myšlenky. To by vás mohlo tak trošku ze začátku postrašit, ale vůbec se toho nebojte. Tak to totiž dočasně zaniká ego. Ale právě se zánikem ega vystoupí na povrch pravá skutečnost. Kdo zemře pro mě, živ bude. Vzpomeňte si na to, kdo to řekl. To je to, co si přejeme. Jen bez ega, v naprostém odosobnění, se může totiž pravá skutečnost plně uvědomit, protože jinak to nejde. To znamená, že všechny představy zmizí a my se stáváme sebou samými. Jsme středem sami sebe i středem vesmíru. Neodchylujte se jinam svou pozorností. Neodchylujte se, prosím. Upřete pozornost jen na to, co ve vás vidí. Ty zrovna ji upřete do nitra své bytosti. A pozorujte. Pozornost samotnou, ale neodchylujte se od toho, staňte se tím, vy jste tím vlastně. Jak nekonečno, tak i vaše tělo jsou nyní ve vás. Odložte jakýkoliv strach a upřete láskyplnou pozornost na to, co ve vás vidí. To je všechno, co na vás chci. Na posledního pozorovatele, na světka já, na nekonečné vědomí a nekonečné bytí. Vždyť je to tak jednoduché. Nebojte se ztráty egoismu. Vítejte ji s radostí. Vždyť je to doklad vašeho dnešního duchovního úspěchu. Vydržte, prosím, v této vnitřní pozornosti a nemůže-li někdo z vás z jakýchkoliv důvodů vydržet, tak ať si aspoň uvědomí, že tento poslední pozorovatel je naprosto svobodný, nepřipoutaný k ničemu, až sám je samozářícím světlem. On je také jediný. nekonečný bez jakéhokoliv druhého. Je to zvláštní, je to neobyčejné, ale je to nádhera, kterou je nutno zažít. Je to bytí, je to vědomí, je to neduální já prosté touhy, svobodné a nekonečně volné. Přátelé, ponořte se do něho, vždyť je to vaše pravé jáství. Zůstaňte klidní, nepohnutí v tomto jáství, jako plamen v bezvětří. Ponořte se zcela do existence, vědomí a blaha, uskutečnění vašeho pravého já. Om Tat Sat Om. Subham astu sarva jagatam, ať jsou všechny bytosti šťastní. O.
Thank you. Yeah.